Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Los-Angeles'da yaşayan Azerbaycan International dergisinin baş redaktoru Betty Blair, Ali ve Nino ve Yusif Vəzir çəmənzəmili ile bağlı araştırmalarını devam ettirir. Yusif Vəzirin anadan olmasının 130 illiyini ayrıca layihə ile karşılamağa hazırlaşan Amerikalı tədqiqatçı derginin bir sayını ona həsr etmək qərarına gəlib. Xanım Betty'nin Bakıya bu dəfəki gəlişi də elə yubiley sayına bağlıydı. O, macal tapıb, Qərb Universitetinin Filologiya Fakültəsinin tələbələri ilə də görüşə bildi. Ali ve Nino'nun yorulmaz araştırıcısı tələbələrə həm Yusif Vəzir, həm də oxuduqları universitetin 1 kilometr civarındakı binalar haqqında qiymətli tarixi bilgilər verdi. Xanım Betty, Azadlıq Radiosunun İZ proqramını da özəl olaraq bu görüşə dəvət etmişdi. Beləliklə, İZ-də səslənəcək 2 bölümlü görüşün birinci bölümü diqqətinizə yetirilir. Bu bölüm Kiçik Xanımın Böyük Hünəri adlanır.
Maybe you know he was born in Shusha. He was born in Shusha in 1887.
O 1887-ci ildə Şuşada anadan olub.
Let's start first with his name. Okay?
Gəlin əvvəlcə onun adı ilə başlayaq.
Çəmənzəminli. What does it mean? We know the Li is Azerbaijanca, right? Okay, the Li.
Li Azerbaycan çəkicisidir.
Okay, çəmən, zəmin. Okay, what language? Sevdahan
told us
Farsi.
Farsi,
okay. So Farsi connected with Li Azerbaijanca, okay? Next one. Okay. We know Li means from, so Çəmən Zəmin, we have to find where is Çəmən Zəmin. And you see the map of Iran is like a cat.
Görürsünüz bu İranın xəritəsidir və o bir pişiyi xatırladır.
And you see right in the head of the cat is where Çəmənzəmin is.
Və o pişiyin başında görürsünüz nöqtə ilə qeyd olunub, bu Çəmənzəmin kəndidir.
It's very close to Tabriz.
Təbriz şəhərinə çox yaxındır.
But it's up in the mountains.
Lakin dağlarda, dağlıq ərazidə yerləşir.
Okay, let's next slide please. Okay, you see. Can you see it there? Little village. It has like 30 or 40 families with 144 people back in 2006.
Çox kiçik bir kənddir və 2006-cı ilə olan məlumata görə burada 30 ailə yaşayır. Ona görə demək olar ki, çox kiçik bir kənddir.
And as Sevda Hanım was saying, around 1900, there was a very bad drought in that whole area. All the crops failed and three brothers came from Çəmənzəmin to Shusha where the Vazirovs were living.
1900-cü illərdə burada böyük bir quraqlıq baş vermişdi bu ərazidə və buradan yaşayan 3 qardaş Şuşaya köç etmişdi.
And Yusuf's father said, "Come stay with us."
Və Yusufun atası onları dəvət etmişdi onlarla bir yerdə yaşamağa, öz evlərinə.
Okay, time passed.
Bir müddət vaxt keçdikdən sonra
and Yusuf's brother died.
Yusuf'un böyük qardaşı rəhmətə gedir.
Yusuf's father's died.
Və atası da dünyasını dəyişir.
And Yusuf got very sick with typhoid.
Və Yusuf xəstələnir, tifus xəstəliyinə tutulur.
And they were very very poor at that time.
Və o vaxt onlar çox həddindən artıq kasıb yaşayırdı.
And they started to sell the furniture in their house because they didn't have money just to eat.
Hətta evlərindəki mebelləri belə satmağa məcbur olurdular, çünki hətta yeməkləri də yox idi onların.
It was one of the brothers from Çəmənzəmin that said, "I'll help you." So he helped economically.
Həmin o Çəmənzəmin kəndindən gələn qardaşlardan biri onlara dəstək oldu, maddi dəstək oldu.
So it really really helped Yusuf Vəzir and his family to survive.
Demək olar ki, bu çətin vəziyyətdən onları məhz o qardaş çıxartdı, onlara kömək elədi.
Okay, this was 1906, about 1906, and Yusuf Vəzir said, "If I ever become a writer, I want to make a pen name Çəmənzəmin Li."
Bu hardasa 1906-cı illərdə idi. Yusif Əzər o vaxt belə bir qərar aldı ki, əgər mən nə vaxtsa məşhur yazıçı olsam, mən mütləq Çəmən Zəmili təxəllüsünü götürəcəyəm.
I want to remember the kindness of this family from Çəmən Zəmin and remember it in my literature.
Mən istəyirəm ki, o Çəmən Zəmin kəndindən olan həmin qardaşın mənə göstərdiyi bu xeyirxahlıq mənim təxəllüsümdə əks olunsun və mən bunu ədəbiyyatda əks etdirmək istəyirəm.
Couple other things there. You have to remember if you can see here clearly on the map, the little village and around the river, they're very green because it means lush green land. Çəmən, green, lush, zəmin, land. So you can see it's very lush and green there, but elsewhere it's all dirt and rock and very, very dry.
Xəritədən də göründüyü kimi orada əsasən dağlıq ərazidir, lakin orada yaşıllıq da var. Yəni adın özündən də göründüyü kimi çəmən zəmin, yəni yaşıl torpaq mənasını verir.
I think this must have been part of the decision too. That when things are dry, he wants his name to be green and growth and progress and light.
Buradan belə bir məcazi məna da çıxartmaq olar ki, o fikirləşir ki, quraqlıq olan bir vaxtda onun adı qoy bir yaşıllıq gətirsin. Elə ədəbiyyata da, həyata da bir yaşıllıq gətirsin.
I think it's important to know that when he chose this name and he started using it in 1911, 1912, and you can find some of the Arabic script stories in the Ahundolf Library that say Ali Guluhan, Çəmən Zəminli, or A.G. Çəmən Zəminli, or Ali Han Çəmən Zəminli, 1911-1912.
Və əgər Axundov kitabxanasına getsəz, orada araşdırma aparsaz, orada ərəb əlifbası ilə yazılmış, onun təxəllüslərini görə bilərsiniz. Müxtəlif formalarda göstərilir orada. Ə.Q. Çəmən Zəminli, Əli Xan Çəmən Zəminli, Əli Qulu Xan Çəmən Zəminli. Bu, onun 1911-12-ci illərdə çap etdiyi hekayələrdə təxəllüs kimi istifadə etmişdir.
I think it's also one other thing that I think is important is his name was Vizier, okay? Vizier. Vizier was somebody related to an advisor to the Khan, advisor to the king in Shusha. So he had a very high position, and yet even during the Tsar's time, he wanted to choose a name that was close to the earth, close to nature, close to workers. Very interesting.
O da maraqlıdır ki, bilirsiniz ki, onun əsl adı Vəzir idi. Yəni onların soyadı Vəzirov idi və bu onu göstərirdi ki, onlar şah ailəsinə, yəni şaha yaxın idilər. Çünki onun ulu babası, bəli, ulu babası şah sarayında vəzir olaraq çalışmışdı və bu vəzir adı oradan gəlirdi. Lakin buna baxmayaraq, bu adın statusuna baxmayaraq, o daha çox təbiətə, yerə, torpağa aid bir təxəllüs seçir özünə və bu Tsar dövründə baş verir. Yəni o vaxt heç kimi təqib etmirdilər ada görə. Lakin o bu seçimi edir özünü daha çox təbiətə yaxın etmək üçün. Sadəlik nümayiş etdirir yəni.
I think it's very interesting that he used the name Ali Khan Çəmən Zəminli in 1911-1912 because remember your main character in Ali and Nino is Ali Khan and he's using this Ali Khan Çəmən Zəminli in 1911.
Bilirsiniz ki, Əli və Nino romanında əsas xarakterin adı, əsas obrazın adı Əli Xandır və Yusif Vəzir də bu təxəllüsdən istifadə etmişdir. Əli Xan Çəmən Zəminli təxəllüsündən istifadə etmişdir 1911-ci ildə.
There were many, many times that Çəmən Zəminli used pen names, maybe 12-15 different names during the history of his writing. So it's not the only time that he's going to use an artificial name, a pen name. There's a lot of names.
Lakin bu onun yeganə təxəllüsü deyil. Öz yaradıcılığı müddətində Çəmən Zəminli demək olar 15-20 müxtəlif təxəllüsdən istifadə etmişdir.
We could talk for a year about Çəmən Zəminli, but since we only have a limited amount of time, I decided to do this little talk about 7 buildings that are right around Western University within 1 kilometer that have things that happened or relate to Çəmən Zəminli.
Biz Çəmən Zəminli haqqında çox uzun-uzadı danışa bilərik, lakin bizim buna vaxtımız çatmaz. Ona görə mən müəyyən bir spesifik bir mövzu ətrafında bugün istəyirəm diqqətləri cəmləyim və biz Qərb Universitetinin 1 kilometrlik ərazisində yerləşən binalar haqqında sizə məlumat verəcəyik. O binalar ki, bunlar hər hansı bir şəkildə yüz vəzirlə və onun həyatı ilə əlaqədar olmuş.
And I think most of you know almost all of these buildings.
Və bu binaları yəqin ki sizin çoxlarınız tanıyırsınız, bilirsiniz.
Okay, let's start the first one. There you go. Sheikh Shamil Street.
Şeyx Şamil küçəsindəki Təzəbəy hamamı.
Təzəbəy hamam. Okay. Pull back to the other one just a moment. There you go. Okay. You know it's just right up the street here. Everybody knows this, right? Okay. Lots of gold statues around there.
Tanıyırsınız da, yəni indi hal-hazırda çoxlu qızıl heykəllər.
This is how it looked in 2009. Okay.
2009-cu ildə çəkiləndə o belə görünürdü o bina.
As you know, it's a men's hamam.
Bildiyiniz kimi bunlar kişi hamamıdır.
And many years ago and even today, upstairs there are apartments.
Orada əvvəllər də olub, bu gün də. Deməli, yuxarıda yaşayış binası var, yəni yaşayış mərtəbəsi.
If you go in the front door there and then up, you'll find apartments.
Əgər hamamın içindən keçib o biri tərəfə çıxsaz, orada mənzillər görə bilərsiniz.
Next photo. Okay, there's a long hall there with a lot of windows. This happens to be Chairman Zamanli's son, Orhan. He passed away in 2010, but he took Sevinci and I up there to show what was this like, what was this building like.
Bu həmin mənzillərdən biridir və bu Yusif Vəzir Çəmənzəmilin oğlu Orxan Vəzirovdur. O bizi həmin mənzilə aparmışdı, onların nə vaxtca yaşadığı mənzilə.
Of course, right after, during the Soviet period, 1920, they started taking the large houses, many, many houses, you know, they broke them up, they put all kinds of people in. You shared the bathroom, you shared the kitchen, right? You've been in those houses, haven't you?
Yəqin ki, siz bilirsiniz ki, Sovet dövründə insanların yerlərini dəyişirdilər, onları ümumi mənzillərə köçməyə məcbur edirdilər və onlar bir çox infrastrukturu bir yerdə bölüşdürməli idilər. Məsələn, ümumi hamamları olmalı idi, ümumi mətbəx olurdu onlarda. Bu da məhz belə mənzillərdən biridir.
There was one woman that lived up here in one room.
Burada otaqların birində bir qadın yaşayırdı.
And she is very, very, very important to the whole story of Çəmənzəminli.
Və Çəmənzəminli hekayəsində bu qadının çox çox böyük bir rolu var.
She was his mother-in-law, the mother of his wife.
Bu qadın onun qaynanasıydı.
Her name was Kichik Hanım Acalova.
Adı isə Kichik Hanım Acalova idi.
And she was a very, very brave woman.
Çox cəsarətli bir qadın idi.
Without her courage and her bravery, we wouldn't know very much about Çəmənzəminli.
Onun cəsarəti olmasaydı, biz Çəmənzəminli haqqında bugün bildiyimiz şeylərin çoxunu bilməzdik.
In her small little room, she had one piece of furniture that served for three purposes.
Onun mənzilində kiçik bir mebel var idi və üç məqsəd üçün istifadə olunurdu o mebeldən.
It was a table.
Həm stol idi.
It was a chest.
Həm sandıq idi.
And it was a bed.
Və həm də yataq olaraq istifadə olunurdu.
And when she realized that Çəmənzəminli was getting in trouble with the officials in the Soviet system.
Və Çəmənzəminlinin artıq Sovet rəsmiləri ilə problemləri yarandığı bir vaxtda
she brought all of his papers, all of his writings, his essays, his diaries, many of his novels and put them in that piece of furniture.
O Çəmənzəminliyə aid bütün sənədləri, onun əlyazmalarını, romanlarını larına, kitablarını gətirib məhz o sandığın içərisində gizlətmişdi.
So the police came to Çəmənzəminli's house. I'll show you where it was. And they looked at everything, they took things, but they didn't come and do anything with the mother-in-law. Kichik Hanım didn't have any problem. All of those things were saved.
Onlar Çəmənzəminin əzinə də gəlmişlər, axtarışlar aparmışdılar, hər şeyi oradan götürmüşdülər, lakin Kichik Hanım Acalovanın saxladığı sənədləri tapa bilməmişdilər.
In the 1960s, that material was taken down to the Institute of Manuscripts. In the 1960s.
1960-cı illərdə həmin Kichik Hanım Acalovanın saxladığı sənədlər Əlyazmalar İnstitutuna təqdim olunmuşdu.
And the fund number 21 down at the Institute of Manuscripts is one of the largest funds that exist about any of the Azerbaijani writers.
Və orada xüsusi bir fond ayrılıb, Çəmənzəmil 21 nömrəli fond Çəmənzəminlinin sənədlərini saxlamaq üçün ayrılmışdı.
Okay, so this has a very, very simple beginning, very simple place, but every time you pass that hamam, remember there was a very brave woman that lived upstairs and all of that she saved is now in the Institute of Manuscripts.
Ona görə indiyə qədər sizə sadə hamam kimi görünən o yerdən keçəndə bundan sonra rəb biləcəksiniz ki, orada belə bir cəsarətli qadın yaşayıb nə vaxt.
Okay, next photo, number two, building number two. Maybe this is a little bit more difficult. Anybody knows this house? Anybody knows where this is?
Bu yeri kimse tanıyor, bu binanı.
Okay, it's on Brothers Jafarov Street.
Bu Jafarov kardeşleri küçəsində yerləşən
31.
31 ünvanında yerləşən mənzil.
So it's almost like, okay, you have Sheikh Shamil and then you have Brothers Jafarov. So one street over.
Demək olar ki, paralel küçədə yerləşir. Şeyx Şamil küçəsi ilə paralel küçədə yerləşir.
What's very interesting here is in the early 1900s there was an Azerbaijani man, Ali Pasha Aliyev, who married a Georgian woman, Alexandra.
Məhz burada 1900-cü illərdə bir Ali Pasha adlı bir Azərbaycanlı yaşayırdı və o Gürcü xanımla evlənmişdi. Aleksandra adında Gürcü bir xanımla evlənmişdi.
And they had a baby girl.
Onların bir qızı olmuşdu.
And her name was Tamara.
Onun qızı Tamara idi.
Okay. Because Tamara can be both Azerbaijani or it can be Georgian, right?
Yeah.
And if you remember the story, Ali and Nino have a baby and the baby's name is Tamara.
Bildiyiniz kimi Ali və Nino romanında da onların ikisinin qızı olur və adı Tamara olurlar onlar.
Okay, we don't know for sure, we don't have any evidence that that's true, but I really believe that Chemin Zemin Lee would have known that there was a Georgian and an Azerbaijani man and a Georgian woman married because it was one block away.
Mən dəqiq bilmirəm, amma mən elə düşünürəm ki, Yusif Vəzir bu cütlük haqqında məlumatı var idi, yəni onları tanıyırdı, bilirdi. Çünki onlar demək olar ki, bir məhəllə aşağıda yaşayırdılar.
When the Bolsheviks came, the Bolsheviks killed Ali Pasha and Alexandra was left with three children.
Bolsheviklər hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra Ali Paşanı qətlə yetirirlər və Aleksandra 3 uşaqla tək qalır.
Now the grandchild of Alexandra is the ambassador to Canada.
Hazırda Aleksandranın nəvəsi Kanada'da səfirdir.
Okay, next page. Next picture. This is where Yusif Vazirov lived from probably about 1926 to 1937. Do you know where this house is? Who knows where this is? 20 Sardarov. You know, you go down here and then you get to Boksovet and go up the hill where Iran embassy is, the next street over.
İran səfirliyindən yuxarı qalxdıqda. Burada Yusif Vəzir 1920-26-cı illər arasında yaşamışdır.
On the upper side there's a big tower, big apartment house now. This is still small.
Hal-hazırda orada böyük bir yeni tikilir, amma bu bina hələ də orada qalmaqdadır.
You see all the trees there on the lower right side?
Burada sağ tərəfdə ağacları görürsüz.
Okay, where the trees are was the apartment where Vazirov lived.
Ağacların arxasındakı mənzildə Yusif Vəzir yaşayırdı.
And can you see there the door? The door has a plaque that says the great honorable writer Yusif Vazir Chemin Zemin Lee lived here.
Və orada lövhə də vurulub ki, Azərbaycanın görkəmli yazıçısı Yusif Vəzir Çəmən Zəminli burada yaşayıb yaratmışdır.
How do we know this is true?
Bəs biz necə bilirik ki, o orada yaşamışdır?
Because Orhan, the son, again, told us and he even drew a picture of what the apartment looked like.
Çünki Yusif Vəzirin oğlu Orxan Vəzirov özü bizə şəxsən bu haqda məlumat vermişdi. Hətta o mənzilin çertyojunu da bizim üçün çəkmişdi.
Couple years ago I went with an Azerbaijani translator with me and we went knocking on the door and said, "Where did he live? Where did Chemin Zemin Lee live?"
Bir neçə il əvvəl mən öz tərcüməçimlə bir yerdə oraya getmişdim və biz istəyirdik öyrənə görə Chemin Zemin Lee harada yaşayırdı, onun mənzilini görmək istəyirdik.
And we went down here to that first apartment where the trees are.
Və biz o ağaclar olan mənzilə mənzilin qapısını döydük.
We knew that was the place because Orhan had told us.
Biz bilirdik ki Chemin Zemin Lee orada yaşayıb.
We knock on the door.
Qapını döydük.
And we say, "Did Yusif Vazir Chemin Zemin Lee live here?"
Biz soruşduq ki Yusif Vazir Chemin Zeminli'nin yaşadığı mənzil buradır.
No, he didn't.
Amma biz orada dedilər ki yox, o burada yaşamayıb.
He didn't live there. Where did he live?
Necə yəni orada yaşamır?
And the lady said, "Go over here, look at this house over here."
Və bizə dedilər ki, bu biri mənzilə keçin, siz orada yaşayın.
We went over there. We asked. They
oradan
didn't know
anything. Və orada da heç nə bilmirdilər bu vaxt.
We went down in the basement in the back.
Orada bir zirzəmiyə geçdi.
They didn't know. There's an old man that was living then up here on the third floor, and he said, "Yes, Chemin Zeminli used to live where the trees are."
Və orada üçüncü mərtəbədə nəhayət bir kişi bizə dedi ki, bəli, o birinci mərtəbədə orada yaşayıb.
But he had never met him.
Lakin onu heç vaxt görməmişdi.
That would have been the last time he was in that house was 1937. So he didn't know him.
Çünki axırıncı dəfə həmin mənzildə Yusif Vəzir 1937-ci ildə olmuşdu.
What I'm saying is it's so good that we have the stories from the grand from the son that tells us what really really happened because it's lost. It's lost. And if you've got good stories in your family with your grandparents and great-grandparents, write them, tell them, listen to them because it disappears, it disappears.
Mən bunu ona görə qeyd edirəm ki, yaxşı ki bu hekayəni bizə onun oğlu danışıb, yoxsa biz bu hekayəni bilməzdik. Və siz də həmişə çalışın ki, nənələrinizin, atalarınızın belə bir söhbətlərini, hekayələrini qeyd edəsiniz. Çünki tarix çox tez yoxa çıxır. Bizə onu qeyd etmiriksə, o yoxa çıxır, yaddan çıxır, unudulur.
Okay, let me tell you a story about this house. 1937.
Bir şey də qeyd edim bu bina haqqında. 1937-ci il.
One time Orhan, he was about 8 years old at that time. Orhan had been playing outside and he goes inside the apartment.
Orhan Vəzirov 8 yaşı olarkən küçədə oynayandan sonra evə girir, mənzilə girir.
And he sees his father burning the manuscripts in the furnace, taking maybe this much paper, 3-4 inches high and putting it into the fire.
Və atasını görür ki, atası əlində böyük bir sənədlər, əlyazmalar yandırır onları.
His mother is standing nearby. Everybody's quiet and silent.
Anası da onun yanında olur. Hər kəs sakitdir.
And Orhan said it was like his father had tears in his eyes. He was ready to cry.
Və Orhan Vəzirov xatırlayır ki, atasının gözlərində yaş var idi.
Can you imagine if you've written that much and something in there is dangerous, 1937, Stalin, that you have to burn it?
Təsəvvür edirsiniz, bu qədər yazı yazasınız və orada nəsə təhlükəli bir şey olduğuna görə 1937-ci il Stalin dövrü idi, bilirsiniz. Siz onu yandırmaq məcburiyyətindəsiniz. Bunu təsəvvür edin.
Orhan was so little, he didn't know to ask, "Mama, Dad, what is this? What is this? What did you burn?" He didn't ask.
Orhan çox kiçik olduğuna görə o maraqlanmamışdı ki, bu nədir yandırırsınız.
So we don't know what was being burned.
Ona görə də biz bilmirik ki, Yusif Vəzirin o vaxt yandırdığı əlyazmalar nə idi.
Orhan said, "I don't think it was Ali and Nino."
Orhan Vəzirov fikirləşir ki, bu Ali və Nino ola bilməzdi.
Because Ali and Nino was published in Vienna in 1937. It was outside of Azerbaijan. And he came back and it's against the Bolsheviks. He would not have brought the manuscript back with him.
Çünki Ali və Nino 1937-ci ildə Viyanada çap edilmişdi və Yusif Vəzir yəqin ki, oradan vətənə qayıtdıqda özü ilə belə təhlükəli hesab oluna biləcək bir əsəri gətirməzdi. Onun əlyazmasını özü ilə gətirməzdi.
We don't know for sure, but it might have been a manuscript called Ilyar.
Həm də belə bir əlyazmalar institutunda əlyazmaya rast gəlmişik, İlyar adında.
Okay. And it was going to be published under the name Ali Shirvani.
Və orada müəllif olaraq Ali Shirvani göstərilib.
Okay. Of course, if you remember Ali and Nino, there was an Ilyas who really was the son of Tagiev, and there was an Ali Shirvanshir.
Bildiyiniz kimi Əli və Nino romanında İlyas obrazı var və o Əli xanın dostuydu və Əli xanın da soyadı romanda Şirvanşirdi.
Of course there is no such name in Azerbaijan as Shirvanshir.
Azərbaycanda hal-hazırda Shirvanshir deyə bir soyad yoxdur.
There's Shirvanshah, Shirvani, but not Shirvanshir.
Shirvani var, Shirvanshah var, amma Shirvanshir yoxdur məsələn.
That name seems to have been made up.
Ola bilər ki, bu uydurulmuş bir addır.
We don't know for sure, but we found a piece of paper that had a receipt that Chemin Zeminli was giving this to somebody else, but somehow, and he was very careful with copies, somehow he kept a receipt, and that's how we know Ilyar Ali Shirvani, and it's in the Institute of Manuscripts.
Lakin bu çox maraqlıdır, çünki Yusif Vəzirin Chemin Zeminli'nin sənədləri arasında belə bir qəbz var idi, və bu qəbzdə yazılmışdı Ilyar Ali Xan da Ali Shirvanshir.
Shall I tell one more story about this house?
Bu bina haqqında bir hekayədə danışım sizə.
Okay. 1937, big trouble, big trouble in Writers Union, Azerbaijan Writers Union.
1937-ci il Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında böyük çətinliklər dövrü idi.
Vurgun was the chairman, the president.
Səməd Vurğun o vaxt Yazıçılar İttifaqının sədri idi.
But they had instructions from above, purge the ranks, clear the ranks, clean everybody out that we might be suspicious of.
Və o vaxt onlar yuxarıdan belə bir əmr almışdılar ki, sıraları təmizləyin. You know, şübhəli bütün yazıçıları çıxardın sıramızdan.
You know, a lot of writers ran into problems during the Soviet period, especially the years 1937. Not just Yusuf Vazirov.
Sadəcə yalnız Yusuf Vəzir Çəmənzəminlinin bu vaxt problemi yaranmamışdı. Digər yazıçıları da çıxardırdılar.
And if you go to the Writers Union up on the third floor, there's a plaque up there that acknowledges, I think it's 26 writers who were killed during that period, during Stalin's period.
Və əgər Yazıçılar İttifaqı binasında 3-cü mərtəbəyə qalxsaz, orada belə bir lövhə vurulub və orada təxminən 26 yazıçı görə bilərsiniz, şair görə bilərsiniz. Onları da məhz Sovet dövrünün qurbanı hesab etmək olar, 37-ci ilin qurbanı.
So the attacks came very, very strong against Çəmənzəminli and the other writers.
Yəni, bu dövr onları təqib edirdilər. Çəmənzəminli daxil olmaqla belə yazıçıları təqib edirdilər.
And he lost his membership with Writers Union.
O yazıçılar ittifaqının üzvlüyündən çıxarıldı bu vaxt.
Of course, during that period of time, if you didn't have Writers Union membership, you wouldn't be able to get a job any place. You couldn't edit, you couldn't write, you couldn't teach, you couldn't do anything. Finish, no jobs.
Və yazıçılar ittifaqının üzvlüyündən çıxmaq o demək idi ki, sən heç bir yerdə əsər çap etdirə bilməzdin, redaktor olaraq işləyə bilməzdin, qəzetdə çıxış edə bilməzdin. Yəni işsiz qalmalıydın.
But Yusuf Vazirov had 3 children by that time. 3 children, a wife, and there was a Russian nanny all living in a place that had just 2 little rooms to it.
Lakin Yusuf Vazirin bu vaxt artıq 3 övladı var idi, onların bir dayəsi var idi, həyat yoldaşı var idi və onlar hamısı bu 2 otaqlı mənzildə yaşayırdılar.
So he wrote Mir Cefar Bagirov and he said, please, I need a job.
Ona görə də o Mir Cefar Bagirova məktub yazır və bildirir ki, mənim işə ehtiyacım var.
I need to work, I have a family.
Mənim ailəm var, mən işləməliyəm.
No answer.
Lakin heç bir cavab almır.
A few weeks later, he wrote the same letter to Stalin.
Bir neçə həftə sonra o həmin məktubdan Stalinə də yazır, ünvanlayır.
No answer.
Yenə də heç bir cavab almır.
So, he needs work, he needs money. So he goes to Ashgabat, he goes to Moscow, still trying, find a job.
Buna görə də o iş tapa bilmədiyinə görə əvvəlcə Ashgabada gedir, sonra Moskvaya gedir və iş axtarır orada.
No job. Couldn't find a job.
Orada da iş tapa bilmir.
He comes back and he's afraid. He's afraid because he's afraid police will arrest him.
O geri qayıdır Bakıya, lakin qorxur ki, polislər onu tutub apara bilərlər.
So can you imagine this? A very small place, 3 kids, a wife, a nanny, 1 bedroom. The nanny was sleeping in the kitchen. They hide Çəmənzəminli and for 8 months he stayed in that house, didn't go outside and he wrote Between Two Fires.
Və məhz bu 3 uşaq, bir həyat yoldaşı, bir dayə yaşayan mənzildə onlar Çəmənzəmini 8 ay gizlətdilər. Çəmənzəmini bu mənzildə 8 ay gizləndi və 2 od arasında romanını da məhz burada bu vaxt yazdı.
If you can imagine how difficult that would be because there was no running water in that house and there was no toilet inside the house.
Təsəvvür edirsiniz 8 ay mənzildə gizlənmək nə deməkdir və orada onların mənzilinin içində ayrıca hamam yox idi və su yox idi.
There's at least 8-9 apartments and he couldn't go outside of the door of his apartment.
Və o evinin qapısından çıxa bilməzdi.
Okay, what eventually happened a little bit later was Vazirov's had a telephone and one day I guess maybe the kids went outside and they left the door open. A neighbor comes in and says, oh, Vazirov, you're here. When did you come here?
Və bir gün Vazirovların evində telefon var idi. Qonşulardan biri qapı açıq olduğuna görə içəri girir və görür ki, Yusuf Vəzir evdədir.
Müzik
Azərbaycan Radiosunun İz proqramının Kiçik Xanımın Böyük Hünəri adlandırdığı bölüm başa çatdı. Düz 8 ay öz kommunal mənzilində gizli yaşayan Yusif Vəzirin sirri qəfil açıldı. Telefonla danışmaq istəyi ilə mənzilə girən qonşu qarşısında itkin ailə başçısını gördü. Ardınca nə oldu? Həbs təhlükəsi ilə üzləşən Yusif Vəzir hansı səhvlərə yol verdi? Xanım Betty'nin 7 bina layihəsinə daha hansı məşhur binalar daxildir? Xanım Betty tələbələrə Əli və Nino'nun qəhrəmanı Əli ilə Yusif Vəzir arasında hansı oxşarlıqlardan söz açdı? İzin gələn sayında.